Assalomu alaykum. Siz siydik kislotasi haqida eshitganmisiz? Bu kislota hamma odamlarning qonida bor. Birida ko'p, boshqasida kam. Uning miqdori eng avvalo naslga ham bog'liq. Agar ota-onadan birida siydik kislotasi ko'p bo'lsa, farzandiga ham bu shubhasiz o'tadi. Siydik kislotasi diatezi kasallik emas. Organizmning qonda siydik kislotasi ko'pligiga moyilligi hisoblanadi. Qon tarkibida ko'p miqdorda siydik kislotasi bo'lsa, u qanday qilib kasallikning o'tishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin? Gap shundaki, u tanadagi har xil a'zo va tizimlarning xususiyatiga ta'sir qila oladi. Masalan, agar safro va peshob to'xtab qolishi uchun shart-sharoit yaratilsa, moddalar almashinuvidan hosil bo'lgan mahsulotlar qumga, hatto o't pufagi yoki buyrakka toshga aylanishi mumkin. Natijada u tovonda qipiq, turum, barmoq yoki oyoq barmoqlarida shish ko'rinishida yuzaga chiqishi mumkin. Organizmda siydik kislotasidan boshqa kislotalar ham mavjud. Ular organizmda to'planib, kislotaliligining oshishiga sabab bo'ladi. Bularning hammasiga bizning noto'g'ri ovqatlanishimiz sababchi. Bunday sharoitda og'ir taom yetarli miqdorda fermentlar ishlab chiqara olmaydigan hazm qilish bezlari faoliyatini zo'riqtirib qo'yadi. Qonda xiltlar ko'payib ketadi va hamma tizimlar faoliyatini ishdan chiqaradi. Noto'g'ri parhez natijasida uzoq yillar davomida kasallik sekin-asta zo'rayib boradi. Oxir-oqibat organizmda kislotalilik oshadi va barcha tizimlar faoliyati izdan chiqadi. Qonda to'planib qolgan siydik kislotasi qon bosimini oshiradi. Tromboflebit, varikoz kabi kasalliklar, jigar va buyrakda esa toshlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar taom kaloriyali, buning ustiga juda tez iste'mol qilib turilsa, organizmda uni hazm qilishga va qoldiqlarini chiqarib yuborishga yetadigan hayotiy quvvat topilmay qoladi. Taom bilish qobiliyatini yo'qotgani bois odam tuz va taom mazasini oshiruvchi har xil ziravorlarni ko'p miqdorda iste'mol qila boshlaydi. Bu esa o'z navbatida bo'kib ovqatlanishga sabab bo'ladi. Shuning barobarida qonning kimyoviy tarkibi jiddiy buziladi. Kislotalilik oshadi. Kislota kristallari bo'g'imlarda yig'ilib qoladi. Bu sekin kechuvchi jarayon bo'lib, harakat cheklanmaguncha sezilmaydi. Shuni tushunish kerakki, qonning oksidlanishi aynan noto'g'ri ovqatlanish tufayli kelib chiqadi. Masalan, go'sht oz miqdordagi toksinlar to'planishiga sabab bo'ladi. Ko'p miqdorda bo'lganda esa bu toksinlar odam organizmida depressiyani his qila boshlaydi. Biz o'z xohishimizga qarab iste'mol qilayotgan taomimizni o'zgartirishimiz mumkin. Organizmning holati esa biz nimani iste'mol qilayotganimizga qarab o'zgaradi. Taom biokimyoviy jarayonlarning nazoratchisi hisoblanadi. Taomning sifati buzilishi oqibatida organizmda moddalar, shuningdek, metabolizm almashinuvi ishdan chiqadi. Me'yordan ortiq yeganda aksariyat odamlar yetarli miqdorda oziqlantiruvchi moddalarni ola olmaydi. Masalan, siz kuniga 5 mahal meva sabzavot yeysizmi? Hatto yangi, kam ishlov berilgan mahsulotlardan tayyorlangan sifatli taomlarni yeb turganingizda ham har kuni vitamin va minerallarni qabul qilib turish lozim. Odam har kuni 13 ta vitaminga ehtiyoj sezadi. Organizm faqat 4 tasini sintezlaydi. Qolgan 9 ta vitamin esa organizmga taom bilan birga tushishi kerak. Vitaminlarga kimyoviy moddalarning odam organizmiga zaharli, nurli va boshqa noxush ta'sirlarga qarshi samarali profilaktik vosita sifatida qaraladi. Xulosa o'rnida shularni aytish mumkin. Ko'p ovqatlanmaslikka hamda kam qizdirilgan taomlarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qiling. Azizlar, bu kabi salomatlik haqidagi mavzulardan ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.